Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi. Emisionin ton të sotëm ja kushtojmë fjalës së Zotit. Nga studio 6 e Radio Vatikanit, një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve tan kudo që ndodhen, nga Katarina Nushi e David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërin e takimin ton e javor të shtunës me fjalin e Zotit të meshes shejti të së djeles, kësa radhët e djeles e parë të kohës e kreshmeve, ciklit të dytë. Të gjithë e dim se koha e kreshmeve është kohë kishtare prej 14 ditesh që paraprin dhe përgadit festën kryesore më të madhe të feson të krishter, kremtimin e mundimeve të vdekjes mbi kryq dhe të ngjalljes si Jezu Krishtit, shpëtimtarit të mbar njërzimit. Kështu pra, kreshmet janë një rast i voliqëm që Zoti na ofron për të ripërtri shpirtrisht në mënyrën më serioze të plot, në mënyrë që të nisemi udhës që na sjell të pashkët e ringjalljes. Këndej, po fillojmë kohën kreshmore me mbar kishën të shpërdar kudo në botë, e gjatë kësaj kohë duam ta përjetojmë nga afër rizbulimin e Krishtit shpëtimtarit të ungjillëzuesit ton. Edhe neve, të pagzuarve, Jezusi na thot: koha është plotësuar e mbretëria e Zotit është afër. Kthehuni e besoni ungjillit. Tër kjo është e mundshme nëse vendosim ta dëgjojmë me zemër e bindje fjalën e tij hyjnore, e cila është e vetmja që na dëfton, e vetmja që na tregon dashurinë e Atit qellor, e vetmja që na dëfton natyrën dhe identitetin e birit një lindurit të Zotit Jezusit dhe planin e tij të shpëtimit që ai ka për dhe me secilin person e me mbar njerëzimin. Kohën e kreshmeve e kemi filluar të mërkurën e kaluar me gjestin e ritualin e përhimjes, por do të përfundojmë me gjestin e rritin e ujit e të dritës natën e pashkvet. Hiri në fillim, uji dhe drita pagzimore në mbarim. Me gjestin e përhimjes, shenjen pendestare të ruajtur në kish, besimtaret e njohin dhe pranojnë se ka nevoj për faljen e Zotit, ka nevoj për mshirin e ti hynore, dhe hynë në kohën e kreshmeve, e cile është kohë e pastrimit të shpirtit, me vullnetin për të kthyer më të vërtet në rrugën e Zotit, e cila është rruga e jetës e vërtet. Këndej, që në të dielën e parë të kreshmeve, fjala e Zotit na thret të shkojmë tek rrënjët e të qenurit tonë të krishterë, na përkujtojnë çfarë do më thënë të jesh më të vërtet i krishterë, çfar do thot të jesh nxënës, ndjekës, i thtar i Krishtit. Kjo vrejtje e kishës në fillimin e kreshmeve që na drejtohet është plot dritë dhe na hap rrugën e shpresës. Në bazën e kësaj është beslidhja që Zoti ka vendosur me Noen dhe me ne, pasarësit e ti. Kjo beslidhje, për të cilin do dëgjojmë më vonë, në pagzim e gjen shprehjen konkrete duke na bërë pjesëmarrës të shpirtit të Zotit të ngjallur. Pra, nëse lejojmë që në jetën tonë të na udhëheq shpirti i Zotit, sikur Jezusin, që lejoi ta udhëheqte në shkretir, nuk do të ketë kurfar tundimi gjallëzor që mund të na shkëpusë e largojë prej Zotit dhe të së vërtetës. Shën Marku, ungjilltar, na mëson se ai njerëj që lejon ta udhëheq shpirti i Krishtit të gjallë nuk kursehet nga mundimi e vujtja e jetës e përditshme dhe nga mundimi e vështirësit e besimit, vështirësi e mundim që do të zgjasin tër kohën e jetës toksore. Mirë po, në fund të jetës, me siguri do të jemi fitimtar, e do të gjejmë e fitojmë lumturin në lavdin e ringjalles në jetën e përjetshme hynore. Këndej si bashku me psalmistin të themi edhe ne: udhët e Zotit janë e vërteta dhe bekimi. Bëj ti njoh, o Zot, udhëtua, e mi mëso shtigjet e tua. Më drejto me të vërtetën tënde dhe me mëso, sepse ti e vetëm Zoti im e shëlbusi im. E tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të së dielës së parë të Kreshmeve.
Lexim prej librit të Zanafillës. Edhe këto i tha hyi Noehit dhe bijve të tij. Ja, un po e lidh bezlidhjen time me ju dhe me trashëgimtar tuaj pas jush, e me çdo qenje gjallë që është me ju, qoftë ai shpend, qoftë bagti, qoftë e gërsire tokës që është me ju, me gjitha gjallëjsat të mbar që dolin prej arkës me ju, të gjitha gjallëjsat e tokës. Un po lidhi bezlidhjen time me ju. Nuk do të zhbihet më asnjë gjallës me ujrat e përmbytjes dhe nuk do të ketë më përmbytje që shkreton tokën. Dhe hyi tha: Kjo është shenja e bezlidhjes që un po bëj ndërmjet meje e juve dhe me çdo gjallës që është me ju për brëznitë e ardhshme. Ylberin tim do ta vën re dhe do të jetë shenja e bezlidhjes ndërmjet meje dhe tokës. Kur me re të mbuloj qilin, në re do të duket ylberi im, do të më kujtohet bezlidhja ime me ju, e me çdo frym gjallë që mishit i e pjet. Uj për mytje mos do të ketë, për të zhbir mbar frymort. Fjala e Zotit.
Udhët e Zotit janë vërteta dhe mëshira. Bën ti njoh, o Zot, udhët e tua, mi mëso shtigjet e tua, më drejto me të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti e Zoti im e shëlbusi im. Të të bie në mend mëshira e jote, o Zot, dhe dashuria jote që është e amshushme. Mos i kujto fajet e rinisime e pausit e mija. Le të bije në mend për mua si pas dashurisë sate, për hirë të mshire sate, o Zot. I ëmbël dhe i drejtër Zoti, mkatarët i këthen në ullë të drejt, të përvojtve u prine drejtësi, të budve u amson udhën e vetë.
Lexim prej letrës së parë të Shën Pjetrit Apostull. Fort të dashur, Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i drejt për të padrejtet që t'ju shpijen te hyji, një mendi vrarë në trup, por i ngjallur me anë shpirtit. Në të, edhe shkoj t'u predikoj shpirtrave në burg, që nuk u bindën dikur kur duresa hyjit priste gjatë në kohën e Noehit, ndërsa po ndërtoi arka, në cilën pak vetëm 8 frym shpëtuan me ujë. Ky ujë, shëmblese pagëzimit që tani ju shëlbon, ky nuk është pastrim ndyrësie të trupit, por urat e drejtuar hyjit, për ndërgjegjet pastër në përngjallin e Jezu Krishtit, që i ngritur në qiell, rrinë të djathën e hyjit, pasi nështroj engjyt, pushtetet dhe fuqit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjt sipas Markut. Thill pastaj Shpirti i Shenjt e shtrëngoi Jezusin të shkojë në shkreti. Në shkretir qëndroi 40 ditë, kuqë vënë në sprov për i djallit i mallkuar. Rrinte me gërësira dhe engjujt i shërbenin. Pasi e burgosën gjonin, Jezusi shkoi në Galile. Atje prendikonte Ungjillin e Zotit e thoshte: Koha u plotësua e mbretëria e Zotit është afër. Kthehuni e besoni Ungjillit, fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, homilinë e kësaj së diele, komentin e leximeve biblike të djeles e parë të kreshmeve do të dëgjojmë nga misionari shqiptar në Detroit e Shtetet të Bashkuarat Amerikës, Don Nue Gjergji. Ta dëgjojmë së bashku.
Ungjilli i Markut në paraqet sprovën të ndimin e Jezusit nga ona e djallit, rreshti 14. Shën Marku fillon historinë e Jezu Krishtit të ishpalos gradualisht misterin e identitetit e ti. Jezus ishko në Galile, një vend qëndror i predikimit e ti për të shpal ungjillin e Zotit, lajmin e mirë, të vërtetës, të shpnesës, të paqes, të plotësimit për mbushjes së premtimit e Zotit, të shëlbimit dhe të shpëtimit. Koha është plotësue dhe mbretnia e Zotit është afër, pendohuni dhe besoni ungjillin në thotë shën Marku rreshti 15. Kjo pra është koha në histori e caktume prej Zotit të plotësohën e për te, Jezusin, premtimet mesianike. Diçka krejtësisht e re është i marë fill, ty lindë. Zoti është ty revendosë sundimin e vetë mbi botën. Me gjitha te, Jezusit i duhet të balafaqohet me sulmet e djallit. Në gjithë se moni para mundimeve dhe gjatë mundimeve, po t'i përmendim vetëm këta dy shembuj. Në përmet Jezu Krishtit, hy i lidhe një beslidhje të re pak të ri me njerëzimin. Kjo beslidhje ka përsynim të na ndihmon, të na shëlbon. Edhe përpora po t'i beslidhje me Zotin, e gjithse cila kishte edhe simbolin, shenjën e vetë dalluese. Shenja e beslidhje se Zotit me Abrahamin ishte rrëthprerja. Në mes Zotit dhe Mojsiut, festimi i thështunës ditës e Zotit. Një beslidhje ma hershme për të cilën bën fjallë lezimi i parë, libri krimit apo i Zanafilës, në mes Zotit dhe Noehit. Gjalli dhe pushtetit ti ishte rritë qysh prej mkatit i Adamit dhe vlavrasje se Abelit nga ona e Kainit. Zoti qënë përmbytjen me ujë për të rënue sundimin, për judhën e gjallit e për të mundësue një fillim të ri, një krim të ri dhe botë e re. Beslidhja e Zotit me Noehin siguron njerëzimit një të ardhme. Po citojmë, unë po lidhi beslidhjen time me ju, nuk do të zhbihet ma asni gjalles me ujnat e përmbytjes. Simboli, shenja e re e kësaj beslidhje do të jetë ylberi. Ylberin tim do të venë e re dhe do të jetë shenja e beslidhjes. Ky në fillim ishte ylberi shenj paqeje. Paraqet gjinin njerëzore të ripërtrime, rinovume, me çdo frymë të gjallë, gjallesë dhe me botën e pajetë. Ma vonë ylberi do të shënon madhinë e Zotit, Ezekieli 1:28, dhe në zbulesin e shëngjonit, libri fundit i Biblës, shëngjoni e paraqet Krishtin qingjin hynor, të ullu në fronin hynor, e rrëth fronit e hyjit në është ylberi që shkelqen, si thotë shëngjoni, si brilanti, i emeraldit. 4-3. Të gjitha këto pakte, beslidhje që në vendos në mes Zotit dhe grupeve të zgjedhura të popullit. Beslidhja që lidh Jezusi është beslidhje re. Pra është në mes Zotit dhe mbar popullit. Këte do në tregoj leximi i dytë. Pagëzimi ju në Krishtin, me të cilën ne lindim, është lindja jo në Krishtin, këndeja i nuk lëshyën vetëm katin original, katin Adamit. Por është lindje e re, rruga me të cilën ne bëhemi bi dhe bijat e Zotit, trashëgimtar të qillit, tempull i shpirtit, pjesëtar të prifnisë së Krishtit. Kreshmet ju kujtojnë të pagëzuarve se ata janë brenda beslidhjes, e nikosisht përgatisin të papagëzuarit të rritun të hyjnë në beslidhje me Zotin. Letra shën Pjetrit Apostull shënon antitipin e ujit të pagëzimit me ujin e përmbytjes. Për mbytja zhbini ton popullin me përjashtim të Nohehit dhe familjes e ti. Nga ona tjetër uji i pagëzimit është një met pastrimi, i cili ka fuqi të ruen dhe shpeton të gjitha ta që e marrin. Nuk mbyt, a i ruan dhe shpeton. Me përmet ujit e pagëzimit, Zoti na dhuron jetën shpirtnore. Ruen shpeton mkatnoret për ujnave për mbytës të mkatit, të disprimit, të zhgënimit e mashtrimit, se ato mkatet dhe keqja mund të derdhen bine dhe do të nëmbysin. Reshti 19:22. Porosia e kësaj të dile të parë të kreshmeve kërkon një përgjegje të dyfisht nga populli kreshtan. Këto mund të përmbledhim në këte. Të mërkurën e përhime kisha në qitim bikryje të anë pak hi, si shaj pëndese e në nështrimin dhe i Zotit. Por ajo meson e kërkon, të largohemi nga mëkati dhe keqja, pra nga sundimi i djallit, por sidomos kërkon prej besimtarve të vet një hapje qeljet të thellësishme të shpirtit, të mendjes dhe të zemrës dhe imbretnisës Zotit, e kështu t'i lejojmë Zotit të veprojnë në ne. E dyta, të besojmë ungjillit lajmit të mirë të Jezu Krishtit, qka t'inglon mirë, ashtë të mirë dhe e vërtet. Një kongë, një muzikë, operë, pjesë, instrumentale cilat t'inglon bukur, kënaqë zemrën dhe shpirtin, prandaj është e vërtet. Edhe fjala Krishtit t'inglon bukur e ëmbël, a e kënaqë shpirtin, zemrën, prandaj është e vërtet për gjithë neve. Një moment reflektimi, e dim se në botë është i pranishëm mëkati e keqja, djalli, por edhe në ne. Ne kemi mëkatnue si e thojmë në pojërfehem në fillim të meshës me punë, me vepra, mendime, fjalë dhe lëshime. Ti pranojmë kreshmet si një kohë të testimit e të provës të qëndrimeve tona, të vlerave, intereseve dhe synimeve të jetës. Mos të shikjojmë aqë dhe mos të ndalemi një gabime mëkate lëshime të jetës e kalume. Synimi ynë është përmirësimi. Ti kushtojmë ma shumë vëmendje thirrës që në bënë Krishti për një ripërtrimje, rifillim, për një ringjallje të pagëzimit tonë dhe uji që shpëton të pagëzimit. E ty kaluën e për tokë të shkretnume nga i keqi të cilën e simbolizojnë e gërsinat e ungjillit e sotëm, lugeten, vampira, gjakpisit, idhujtaret e shumë gjonat e tjera të uthojnë drejt ylberit e paqes e Zotit. Veprat kreshmore dhe të përshpërtnis të mos i drejtojmë rreth atyre gjanave që na pëlqejnë ne, me qëllime vetjake, veç në drejtim të lavdisës Zotit dhe drejt atyre që janë në nevojë. I paqim të frytshme këto kreshme shenjte. Amen.
E me kaq përfundon edhe takimi ynë javor i së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Ju falenderoj për vëmendje e miru dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin. Laudetur Jesus Christus.